Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Vor fi convorbirile telefonice interceptate mai greu în Moldova odată cu schimbarea guvernului.
Fostul premier Ion Sturza declară Europei Libere că rolul președintelui Republicii Moldova ar trebui să fie unul strict de reprezentare.
Și în Rusia, partidul premierului Vladimir Putin câștigă detașat alegerile locale, așa cum era planificat.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mihai Ghimpu s-a pronunțat din nou pentru evitarea alegerilor anticipate. Vorbind la postul național de radio, președintele interimar a spus că o nouă cursă electorală ar duce la întreruperea reformelor lansate de noua putere și nu ar fi pe placul organismelor financiare internaționale. Primul tur al alegerii șefului statului de către noul parlament este programat pentru data de 23 octombrie. Eventualul eșec repetat al alegerii ar putea duce la organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a trimis noului procuror general o scrisoare deschisă în care îi cere urgentarea soluționării ultimelor dosare în care mai este implicat. Potrivit site-ului de știrea zilei, ar fi vorba de dosarul presupusei tentative de asasinare a lui Iurie Roșca și de cel al deținerii ilegale a unui pistol. Potrivit aceleiași surse, Valeriu Passat, care trăiește în prezent în Rusia, a spus că vrea să vină în țară pentru judecarea dosarelor. Premiul Nobel pentru economie pe anul 2009 a fost decernat americanilor Eleanor Ostrom și Oliver Williamson pentru munca lor în domeniul guvernării economice. Eleanor Ostrom devine astfel prima femeie laureată a Nobelului pentru economie de la înființarea premiului în urmă cu aproximativ 40 de ani.
My first reaction was a great surprise.
Într-o primă reacție telefonică, Eleanor Ostrom s-a declarat surprinsă și chiar oarecum șocată de distincția primită. Acesta a fost ultimul din cele 6 premii Nobel decernate anul acesta. Peste 40 de persoane au fost ucise într-un atac sinucigaș cu bombă în Valea Swat din Pakistan. Poliția spune că atentatorul și-a luat ca țintă un convoi militar care trecea prin apropierea unei piețe alimentare. Cel puțin 45 de persoane au fost rănite. A fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri petrecute în Pakistan pe fondul ofensivei guvernamentale împotriva militanților talibani și din rețeaua Al-Qaeda. Aflată într-o vizită la Belfast, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a promis continuarea sprijinului american pentru procesul de reconciliere din Irlanda de Nord. Vorbind în legislativul nord-irlandez, Clinton a încurajat partidele politice din Ulster să continue reconcilierea cu aceeași hotărâre și a promis că Statele Unite vor sprijini mereu acest proces. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a sosit în China într-o vizită de 3 zile, care ar urma să aducă importante înțelegeri bilaterale în domeniul energiei. Putin ar urma să semneze 34 de acorduri în valoare de 5,5 miliarde de dolari, mai ales în energetică, dar și în transporturi și construcții. Și o agenție de știri din Coreea de Sud a informat că nordul comunist al peninsulei a lansat 5 rachete cu rază scurtă de acțiune de pe litoralul său estic și a proclamat o așa numită zonă nenavigabilă în regiunea respectivă până la 20 octombrie. Autoritățile sudcoreene nu au confirmat încă știrea.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, materiale multimedia, vă invităm pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ascultarea telefonelor a fost întotdeauna o problemă de care s-a interesat societatea civilă. Astăzi însă agentul guvernamental CEDO, Vladimir Grosu, a declarat că în perioada 2008-2009, mult prea multe din cererile procurorilor de a se începe ascultarea convorbirilor telefonice au fost aprobate de judecători. Ceea ce, spune și noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, trezește îngrijorări. Au existat abuzuri, pot fi ele evitate în viitor printr-o legislație mai bună? Întrebări și afirmații ce au fost făcute astăzi la o ședință a instituțiilor publice implicate în subiect cu reprezentanții mai multor companii de telefonie mobilă. A fost de față și relatează Vitalie Enache.
După părerea unanimă a participanților la ședința de astăzi, o primă deficiență a legislației naționale cu privire la activitatea operativă de investigație ține de ușurința prea mare cu care pot fi interceptate convorbirile telefonice. Acest lucru a fost semnalat și de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, potrivit agentului guvernamental la CEDO, Vladimir Grosu.
Curtea Europeană a notat că în jur de 60% din toate infracțiunile care sunt existente la moment în codul penal, pe marginea acestora poate fi autorizată interceptarea convorbirilor telefonice. Este nevoie, în primul rând, de redus la minim acest număr, adică anume, într-adevăr, acele infracțiuni care pun în pericol securitatea statului, suveranitatea statului și nu circa 60% din toate infracțiunile din codul penal.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat la rândul său că în actuala legislație trebuie revăzut și modul în care judecătorii de instrucție autorizează la solicitarea procurorilor interceptarea convorbirilor telefonice.
Știți foarte bine că în societatea noastră domnește o adevărată frică de a mai vorbi la telefon, indiferent de funcția, statutul, starea socială a persoanei, toată lumea riscă să fie ascultată. Cunoașteți și nu trebuie să vă spun eu cum funcționează instanțele de judecată pe acest capitol, care autorizează absolut fără niciun fel de discernământ toate măsurile operative de investigație. Din păcate, vom interveni și la acest subiect, vom avea o discuție aparte cu judecătorii de instrucții pentru a fi foarte atenți și foarte prudenți atunci când sunt autorizate asemenea acțiuni.
Alexandru Tănase spune că legislația trebuie să permită interceptarea convorbirilor telefonice doar după începerea urmăririi penale și numai devreme. De asemenea, ministrul Justiției susține că persoanele cărora le-au fost ascultate telefoanele trebuie informate ulterior despre acest lucru, ceea ce, potrivit lui Tănase, nu tot timpul s-a respectat anterior. Pe de altă parte, deputatul comunist Vadim Mișin, unul dintre autorii proiectului legii în vigoare cu privire la activitatea operativă de investigație, crede că respectiva lege nu cere neapărat modificări.
Дело в том, что прослушивание телефонных разговоров с одной стороны, это оперативная необходимость.
Interceptarea convorbirilor telefonice, pe de o parte, e necesară pentru operativitatea oricăror servicii speciale, și Ministerului de Interne, și Serviciului de Informații și Securitate, și așa mai departe. Adică oricare din serviciile speciale trebuie să aibă posibilitatea să asculte convorbirile telefonice, dacă acestea sunt convinse că ascultă convorbirile persoanei care a înfăptuit o infracțiune. Pe de altă parte, prin interceptarea convorbirilor telefonice, se încalcă mereu într-o anumită măsură drepturile omului. Problema constă în modul în care am putea combina aceste contradicții. Și această problemă nu a fost soluționată în multe țări, inclusiv în Republica Moldova. În unele state, interceptarea convorbirilor se face atunci când serviciile speciale consideră de cuviință, în alte state, când începe urmărirea penală și așa mai departe. În cazul nostru, trebuie să luăm în calcul nivelul de maturitate al societății. La începutul anului, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat o sentință în care recomandă modificarea legislației privind interceptările secrete, considerate neconformă standardelor Consiliului Europei pentru că permite abuzuri. Curtea a mai apreciat că se efectuează un număr excesiv de mare de interceptări. Astfel, în anul 2005 au fost emise circa 2500 de mandate de interceptare, în anul 2006 în jur de 1900 de mandate, iar în 2007 în jur de 2300. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Deputatul comunist Grigore Petrenko a declarat, citat de agenția Unimedia, că Partidul Comuniștilor s-ar putea să nu înainteze nicio candidatură la funcția de președinte al țării la alegerile ce ar urma să aibă loc în Parlamentul de la Chișinău pe 23 octombrie. În această situație, Alianța pentru Integrare Europeană ar fi nevoită să mai înainteze ea un candidat pentru ca alegerea să fie validă. Termenul până la care se mai pot depune candidaturi din partea partidelor politice parlamentare este 17 octombrie ora 24, adică până sâmbătă noaptea.
Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEP, tocmai pe tema strategiei Partidului Comuniștilor în problema alegerii președintelui Moldovei.
Cu certitudine putem afirma că Partidul Comuniștilor nu mai este un monolit și că în interiorul Partidului Comuniștilor sunt grupări care ar dori detensionarea situației în Republica Moldova, votarea candidaturii pentru funcția de președinte și o opoziție confortabilă pentru această formațiune care ar urma să se reformeze.
Adică votarea lui Marian Lupu cu eventual minim de 8 voturi s-ar produce în pofida dorinței lui Vladimir Voronin?
Aici există o posibilitate chiar și pentru Vladimir Voronin să iasă, așa cum se zice, cu fața curată, fiindcă în cadrul fracțiunii comuniștilor există un grup de 12 deputați care nu sunt membri ai Partidului Comuniștilor și care formal pot să ignore o decizie a Comitetului Central în vederea alegerii șefului statului.
Și varianta cea mai pașnică, delegarea cu bună știință de către comuniști a unui grup de 8 votanți.
Părerea mea este că deja lucrurile au avansat prea departe ca să se meargă pe această variantă. Toată retorica Partidului Comuniștilor a fost îndreptată împotriva acestei posibilități, iar summitul la CSI la Chișinău este o demonstrație în plus că probabil Partidul Comuniștilor nu va merge pe această soluție. Mă refer la modul în care unitățile media holdingului pro-comunist au comentat lucrările summitului. O decizie a Partidului Comuniștilor în favoarea lui Marian Lupu este practic imposibilă.
Opinia analistului politic Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Bodnaru. Radio Europa Liberă l-a întrebat și pe fostul premier moldovean și om de afaceri de succes Ion Sturza ce șanse crede că sunt ca deputații să voteze până la 11 noiembrie noul președinte al Moldovei.
Este cert că alegerile președintelui Republicii Moldova vor avea loc în termenii stabiliți de Parlamentul Republicii Moldova. Acest lucru putem să-l constatăm și de activizarea factorului intern și extern, a diferitor sponsori a procesului, care evident că își doresc toți ca președintele să fie ales. Alta este întrebarea în ce condiții. Pare că să cineva din cei din exterior și-ar dori să impună o redimensionare a coaliției de guvernare din centru-dreapta înspre centru-stânga, un lucru care este greu de conceput, cel puțin la momentul actual, dar orice e posibil în politica moldovenească. Și în ultimul timp s-au activizat și sponsorii direcția unor formațiuni politice care ar fi vrut să păstreze același sistem economic sau aceeași formule de implicare în factorul administrativ, inclusiv prin impunerea unor cadre, lucru care a devenit iarăși pentru publicul larg un fapt împlinit în ultimul timp. Aceste două impedimente, deci implicarea sponsorilor externi în reconfigurarea coaliției și în procesul de selecție a cadrelor și în păstrarea unor tradiții mai puțin plauzibile pentru țara noastră, care au fost numite în ultim timp ca monopol, poate să tensioneze un pic situația în jurul alegerii președintelor, dar eu sper că cei care doresc să-și atingă scopul prin accesiunea la anumite posturi publice vor avea destulă responsabilitate față de alegători, față de țară și vor ajunge în acest posturi odată sau mai devreme sau mai târziu cu mai puține concesiuni de ordin moral, etic sau de alt gen. A doilea aspect care aș spune, dacă m-aș fi întrebat cineva dacă consider eu că are nevoie sau nu Republica Moldova în genere de președinte sau de postul de președinte, eu consider și sunt convins din experiența și în analizele care poate să le fac orice om independent că o țară mică ca Republica Moldova și evident săracă nu are nevoie de o construcție bicefală a executivului în care noi avem un președinte semi-executiv și un guvern executiv. Practica și țării noastre și altor țări arată că, ca de obicei, asta deteriorează ori în dictatura unei persoane sau în conflicte interminabile între aceste două ramuri ale executivului. S-ar putea să acceptăm o formulă de un președinte reprezentativ care are doar niște funcții clar stipulate, limitate de a reprezenta în anumite condiții Republica Moldova, cu transferul integral a funcțiilor reprezentative către executiv. Un președinte care ar fi putut să fie ales prin consens în Parlament și nu de sufragiu direct. De aceea, la întrebarea dacă avem sau nu ne avem nevoie de, în general, de funcția de președinte, eu aș spune că mai degrabă nu decât da, dar dacă da, în anumite condiții care nu ar afecta procesul politic și procesele de relansare economică în Republica Moldova.
Fostul premier și actualmente om de afaceri de succes, Ion Sturza, într-o declarație în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă. Vă invităm să și citiți opiniile fostului premier pe pagina noastră de internet, unde, la rubrica Arhiva Istorică a Europei Libere, veți găsi mai multe relatări din perioada în care Ion Sturza era premier la Chișinău.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Republica Moldova pentru ruginuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un dosar ce întrunește un număr de peste 700 de cazuri de tortură de care se fac responsabili polițiști moldoveni care au reacționat prin violențe și abuzuri după alegerile din primăvara anului curent, va fi prezentat mâine la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Probele au fost adunate de câteva organizații neguvernamentale din Moldova. Unul dintre participanții la colectarea de probe este juristul Ion Guzun. El se declară nedumerit de faptul că după ce 101 persoane au avut curajul să depună plângeri împotriva polițiștilor la procuratură, în instanța de judecată a ajuns un singur dosar, cel vizează pe un polițist acuzat de presupusa torturare a unui minor.
Ne îngrijorează faptul că ratificăm documentele, actele naționale nu sunt implementate. Un exemplu este raportul special al ONU, care a fost făcut public în ianuarie 2009, care vorbea despre vizita sa din iulie 2008. Exact acțiunile care el le-a descris, care erau făcute de către colaboratorii organelor afacerilor interne, care băteau cu pumnii bastoane de cauciuc, foloseau și meștele antigaz, exact aceleași acțiuni putem să le vedem și din urma evenimentelor din aprilie, în care unii oficiali au folosit aceleași metode.
Raportul conține o retrospectivă de diverse cazuri de încălcare a drepturilor civile și politice pe o durată de 7 ani. Directorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghi, este de părere că materialele adunate sunt mai mult decât concludente.
Comitetul ONU nu are o pârghie financiară cum ar putea atrage statul pentru anumite viole, însă imaginea statului poate fi în descreștere în urma recomandărilor grave sau constatărilor grave a Comitetului ONU.
Sergiu Ostav, directorul organizației Credo, se arată convins că evenimentele post-electorale din primăvara curentă au dat în vileag situația alarmantă în ceea ce privește libertățile cetățenești și constituie dovada lipsei de interes pentru înlăturarea restanțelor semnalate de comitet încă în anul 2002.
Situația Republicii Moldova în 2009 este probabil că mai dificilă decât situația Republicii Moldova în anul 2002.
Raportul alcătuit de organizații ce reprezintă societatea civilă va fi confruntat la ONU cu o dare de seamă semnată de guvernul moldovean, pe care urmează să o prezinte viceministrul justiției Nicolae Eșanu.
Mesajul nostru o să fie despre faptul că au avut loc evoluții pozitive, mai avem mult de lucru în domeniu. Mă duc acolo cu informații de ultima oră în măsura în care eu am capacitate să le depun.
Veți vorbi și despre evenimentele din 7 aprilie?
Nu știu dacă eu urmează să le mai comentez. Noi am exagerat situația din 7 aprilie. Da, s-a aplicat forța. Da, niște tâmpiți s-au chemat judecătorii în comisariatul de poliție să se examineze când aveau timp, când se duc în instanță. Dar eu cred că noi nu trebuie să punem accent pe aceste lucruri.
Da, pe ce
sunt
trebuie?
Lucruri mult mai importante decât chestia asta.
Care anume?
Punem accentul că primul lucru, că nu suntem profesioniști în toate domenii, deci de aici pornesc toate.
În Moldova se încalcă drepturile civile și politice?
Nu există nicio țară în care nu s-au încălcat drepturile civile și politice. Problema este în ce măsură asta se încalcă.
La noi în ce măsură?
Într-o măsură cu mult mai mare decât ar trebui să se întâmple.
După audieri, Comitetul ONU în mai puțin de 2 săptămâni va da publicității o listă de recomandări, care ar trebui să se transforme într-un caiet de sarcini pentru noile autorități moldovene. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a confirmat astăzi că miercuri va merge în Turcia ca să asiste la un meci de fotbal între echipele celor două țări. Anunțul vine la câteva zile după ce Armenia și Turcia au semnat acorduri considerate de mulți istorice, care pot influența și destinul conflictului legat de anclava Nagorno-Karabakh. Acestor acorduri le este consacrată o relatare a corespondentului Europei Libere, Brian Whitmore, prezentată de Ileana Giurchescu.
Enclava muntoasă Nagorno-Karabakh a fost timp de 6 ani, la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut și începutul anilor 90, scena unor înfruntări armate între Armenia și Azerbaidjan. În 1994 s-a încheiat un acord de încetare a focului și de atunci enclava are, de facto, un regim de independență. În 1993, Turcia a rupt relațiile diplomatice cu Armenia, fiind mereu de partea Azerbaidjanului, desigur. Un rol în deteriorarea relațiilor turco-armene l-a jucat și disputa dintre cele două țări, privind uciderea a sute de mii de armeni în timpul primului război mondial. Crimă catalogată de armeni drept genocid, dar neasumată de Turcia modernă. Formal nu există nicio legătură între reluarea relațiilor diplomatice între Turcia și Armenia și conflictul din Nagorno-Karabakh. Dar, cum atrage atenția și analistul azer Ilmar Mamadov, la semnarea acordurilor au fost prezenți reprezentanții Rusiei, Franței și Statelor Unite, cele trei țări din grupul de la Minsk, grup însărcinat cu rezolvarea crizei Nagorno-Karabakh. În acest fel, legătura este implicită. Prezența grupului de la Minsk, subliniază analistul azer la ceremonia semnării documentelor, stabilește aproape o legătură directă între progresele în normalizarea relațiilor turco-armene și evoluția negocierilor privind statutul final al enclavei Nagorno-Karabakh. Mulți locuitori din enclavă se tem acum că regiunea va fi vândută sau sacrificată pe altarul intereselor strategice ale Turcii, care insista în trecut ca orice apropiere de Baku să fie precedată de rezolvarea problemei Nagorno-Karabakh. Temeri pentru scurt timp spulberate de premierul Recep Erdogan, care la o zi de la semnarea documentelor de la Zürich declara la Ankara: Turcia nu va avea o atitudine pozitivă față de orice acord de pace dacă Armenia nu își retrage înainte trupele din regiunea ocupată în Azerbaidjan. O declarație care lasă de înțeles că Parlamentul turc ar putea refuza să voteze acordul cu Armenia. Declarație făcută strict pentru consumul intern, a afirmat o zi mai târziu președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Ocazie cu care Sarkisian și-a confirmat intenția de a trece granița în Turcia pentru a participa miercuri la meciul de fotbal Turcia-Armenia din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială.
A fost Ilena Giurchescu rezumând relatarea corespondentului nostru, Brian Whitmore.
Rușii au participat ieri la alegeri locale în peste 75 de entități teritoriale ale federației, inclusiv în capitală. Deși n-au fost încă numărate toate voturile, partidul de guvernământ Rusia Unită, fidel premierului Putin, și-a anunțat victoria. Speakerul Dumei de Stat, Boris Grăzlov, care este și președintele unei structuri de conducere în Rusia Unită, a spus că, potrivit cifrelor preliminare și sondajelor, partidul său este pe cale să câștige practic toate campaniile de pe teritoriul Federației Ruse.
Moscova Gărăstăia Duma, Единая Россия, будет иметь не менее 2/3 mandatul.
Grăzlov a mai anunțat că în legislativul local al Moscovei, partidul Rusia Unită va avea numai puțin de 2/3 din locuri și a conchis că rezultatele alegerilor atestă unitatea dintre popor și actuala guvernare. Partidele de opoziție, cum sunt comuniștii sau blocul Iabloco, au contestat corectitudinea alegerilor. Comunistul Ivan Melnikov, vicepreședinte în Duma de Stat, a declarat ziariștilor că alegerile de ieri au fost mai incorrecte decât cele din precedentul ciclu electoral. S-a votat masiv în numele absenților și un număr mare de persoane au fost purtate cu autobuzul de la o secție la alta, votând repetat, a mai spus Melnikov, care a mai promis că Partidul Comuniștilor va avertiza justiția în legătură cu încălcările puse pe seama partidului de guvernământ. Potrivit relatărilor serviciului rusesc al postului nostru de radio, în multe circumscripții, candidaților incomozi pentru putere, nici nu li s-a permis să intre în cursă. Iar analistul moscovit Mark Urnov crede că acesta este unul din motivele pentru care alegerile de ieri au fost de rutină, plicticoase și neinteresante. Urnov ne-a spus că alegerile au adus prea puține surprize, pentru că aparatul administrativ a muncit numai și numai pentru Partidul Rusia Unită.
Mircea, rămânem în actualitatea internațională. În România, mâine va fi discutată în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului minoritar al premierului Emil Boc, după ce Curtea Constituțională a decis că nu este în atribuțiile sale să controleze constituționalitatea moțiunilor de cenzură. De la București, Sabina Fati.
Curtea Constituțională din România a refuzat să se implice în conflictul politic dintre partidele autohtone după ce a fost acuzată în anii trecuți că este instituția care conduce țara fără să aibă prerogative în acest sens prin decizii dubitabile cu efecte politice. Partidul Democrat Liberal, care guvernează în minoritate la București, a cerut curții să stabilească în ce măsură moțiunea de cenzură depusă de liberali și maghiari respectă legea fundamentală. Partidul prezidențial știa de la început că liberalii, într-o coaliție formată cu socialiștii, pot dărâma guvernul, dar a depus o contestație la Curtea Constituțională pentru a trage de timp. Mâine această moțiune va fi supusă la vot de cele două camere, iar opoziția, care strânge peste 60% dintre fotolile parlamentare, susține că va da jos guvernul. Scopul liderilor din opoziție este însă doar de a schimba executivul, nu de a declanșa alegeri anticipate. În România, președintele este cel care numește primul ministru după ce acesta încearcă să-și asigure o majoritate. Dacă Parlamentul respinge două propuneri făcute de președinte pentru funcția de prim-ministru, abia atunci se poate dizolva Parlamentul și vor putea fi declanșate alegeri anticipate. Deocamdată niciun partid nu este pregătit pentru alegeri înainte de termen, iar parlamentarii care și-au plătit singur campania electorală nu sunt dispuși după doar un an de mandat să-și pună din nou la bătaie fotolile. Președintele României, care provine din rândurile democrat-liberalilor, vrea la rândul său să-și păstreze un premier fidel, cum este Emil Boc, actualul șef al guvernului. De aceea, în ultima săptămână, au avut loc negocieri intense între democrat-liberal și maghiar, care împreună cu alți 18 ar putea ajunge la o majoritate fragilă, dar suficientă pentru a rezista până după scrutinul prezidențial. Totuși, între timp, liberalii au și găsit un favorit pentru funcția de premier. Klaus Iohannis, cel mai de succes primar din România, primarul german al Sibiului, care ar putea fi susținut la rigoare și de socialiști, cu care a avut relații foarte bune până în 2004, când aceștia se aflau la putere. În seara aceasta, liderii opoziției se întâlnesc, se pare, pentru a face planurile pe termen scurt. Coalizarea pentru dărâmarea guvernului, primul pas, și apoi al doilea pas, coalizarea pentru înlăturarea președintelui Băsescu. Până la alegerile prezidențiale, însă, Traian Băsescu este dirijorul jocurilor politice din România și mai ales de el depinde numirea unui nou prim-ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare luni, Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Mai întâi se cuvine să spunem chiar povestea autoarei, Elena Bocioriușvili, o georgiană stabilită în Canada care scrie în rusă, fiind considerată printre cele mai importante romancieri din perioada post-sovietică și a cărei opere încă nu a fost publicată în versiunea originală, ci doar în traducere. Franceză, cehă, italiană, portugheză, iar odată cu apariția volumului Povestea unei fete și a unui pian cu coadă, Humanitas 2009, și în română. Nu era vremea stagnării, ci a petrecerilor. Cine a trăit-o și amintește, cine își amintește știe. Astfel mi se deschide un orizont temporar, recognoscibil pentru mulți și un spațiu pe cât de paradisiac în unele capitolașii cu Taisi, pe atât de ostil în altele, Tbilisi. Iar în inima acestuia, Fafocica, fata de 16 ani cu pieptul plat, nerăbdătoare să-i crească sânii. Când minunea se întâmplă, sânii Fafocica au crescut într-o singură vară, alb, minunați, dar turtiți ca ai mamei, Utica a apărut și primul admirator, acolo unde sunt sâni își fac apariția și admiratorii. Se pune și problema măritișului și încă în termen cât se poate de concreți. Bunico începe ea în șoaptă și se înroșește. Cât sânge curge în prima noapte? 2-3 litri, răspunde bunica, ceea ce nu o va descuraja pe Fafocica să se tot logodească, fără a afla însă răspunsul la chinuitoarea întrebare. Între timp, fata devine o frumusețe. Stătea dreaptă ca o regină, dar toți ardeau de nerăbdare să o vadă mergând, pentru că mersul unei femei este lucrul cel mai important. Plutește ușoară ca și cum ar dansa sau dă din copite ca un cal nerevaș. Nici vremea nu stă pe loc. Femeile din orașele din provincie o scoteau greu la capăt, chinuindu-se cu acele de cusut rogenit ca niște cuie și încercau să facă să reziste de mai multe ori prezervativele. Doar că Fafocica încă nu băgați niciun bărbat în mormânt, dar nici în pat. Abia în ultima frază a romanului, dacă se anunță dezlegarea. Și a văzut-o. Paina se apropia de el putin grațios, cu pași mărunți, ca și cum ar fi dansat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Florile Dalbe și Ion Anton.
Despre lumea magică a lecturii, lume care se sprijină și pe biblioteci, ne vorbește doamna Viorica Moraru și șef oficiu secția copii, Biblioteca Publică Ovidius din municipiul Chișinău. Inserăm la rubrica Semenii tăi un crochiu intitulat O tânără stea din galaxia muzicii, Nicoleta Nucă. Pagina a șaptea, ediția Buna Vestire, titlu generic al Filii creștine pentru copii și adolescenți, care promovează deja de 15 ani în șir educația moral creștină. În ediția de joi, cititorul va afla care este semnificația Sfintei Cruci.
Cu recomandările din Florile d'Albe punem punct emisiunii noastre. Aici e Radio Europa Liberă, pe mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.